Arvoisa vararehtori, hyvät professorit, hyvä juhlayleisö. Tutkijan urani alkoi kultakuumen aikaa. En kuitenkaan tarkoita tällä 1800-luvun kultakuumeita Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa tai Suomessa. Ei, kyse oli 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun mobiilikuumeesta. Matovaltoiset ja muut perustivat yrityksiä, jotka lupasivat muuttaa maailmaa. WAP-internetpalveluja, soittoääniä, erilaisia ikoneja kännykän koristeeksi syntyikin. Oli suuren urheilujuhlan tuntu. Se tietenkin vetosi nuoreen mieheen ja kiinnostukseni heräsi tähän alueeseen ensin käyttäjänä, sitten yrittäjänä ja myöhemmin tutkijana. Tässä luennossa haluan kertoa teille, miten minä olen nähnyt viimeisen 10 vuoden aikana siirtymän teknologiasta ja laitteista kokemuksiin ja elämyksiin digitaalisessa palvelussa. Kuten totesin, 2000-luvun alussa kännykkävalmistajat olivat saaneet teknologisia alustoja valmiiksi, jotka tulisivat muuttamaan maailmaa. Silloin puhuttiin tulevista kolmannen sukupolven kännyköistä, jotka tulisivat tarjoamaan mitä ihmeellisimpiä digitaalisia palveluja. Jonain päivänä voisimme maksaa laskuja kännyköillä, viestiä eri tavoin ja selata nettiä. Visionäärit maalasivat kuvia isoista näytöistä ja muodikkaista laitteista. Todellisuus, joka kohtasi sen ajan käyttäjiä, oli kuitenkin varsin erilainen. Mustavalkoisia tai oikeastaan mustavihreitä pieniä näyttöjä palveluja, joilla ei ollut oikein mitään arvoa, pelejä, jotka tuntuivat enemmän rahastukselta kuin elämykseltä. Lisäksi mobiili-internet oli tuskastuttavan hidas. Ei siis ihme, että moni alan yrittäjä teki konkurssin. Itse mietin silloin, että eikö näitä digitaalisia palveluja voitaisi suunnitella niin, että ne olisivat mukavia käyttää ja että niistä saisi jotain hyötyä tai sitten vaikka iloa. Päätin, että tätä pitäisi tutkia ja katsoa, voisiko asialle tehdä jotain. Tämä johti jo vuosikymmenen kestäneeseen tutkimusyhteistyöhön professori Ken Peffesin kanssa. Peffes oli miettinyt aikaisemmin, miten kehittää menetelmiä tietojärjestelmien strategisen suunnittelun tueksi. Minun ajatukseni oli viedä tämä lähemmäksi tulevaisuuden mobiililaitteita, niiden sovelluksia ja palveluita. Ensimmäinen tutkimukseni oli menestys. Saimmekin kehitettyä uusia mobiilipalveluideoita finanssimaailman käyttöön yhdessä Digian kanssa. Ja uusi menetelmäkin vaikutti toimimaan. Näin oma kiinnostukseni siirtyi yhä enemmän käyttäjien ymmärtämiseen erilaisten digitaalisten palvelujen kehityksessä. Tätä myötä päädyin myös tohtoriopiskelijaksi Helsingin kauppakorkeakouluun. Väitöskirjatutkimukseni kohteena oli vaatimusmäärittelymenetelmän kehitys järjestelmille, joilla olisi hyvin laaja käyttäjäyleisö. Minulla oli onni tehdä yhteistyötä ohjaajani professori Matti Rossin kanssa, joka muuten väitteli nykyiseltä laitokseltani Jyväskylästä. Toinen merkittävä kumppani oli Sanoma-osakeyhtiö ja Helsingin Sanomat. Jatkoimme myös tutkimusyhteistyötä Ken Peffesin kanssa ja kehitimme yhdessä menetelmän, joka tähtäsi tukemaan erilaisten digitaalisten palveluiden ja järjestelmien kehittämistä laajoille käyttäjäryhmille. Yhteistyön tuloksena Helsingin Sanomille syntyi nykyisinkin käytössä oleva ilmoittajapalvelu. Kun mietimme ohjaajani kanssa, ketä pyytää vastaväittäjäksi, päädyimme yksinkertaiseen ratkaisuun. Laskin, ketä siteeratisin eniten tutkimuksessani, ja se oli professori Kalle Lyytinen. Tutkimukseni henkinen koti näyttää siis ollen Jyväskylässä ja nykyisellä laitoksella. Väittelyni jälkeen otin vastaan niin sanotun tenure track -viran Oaklandin yliopiston kauppakorkeakoulussa. Oli varsin jännittävää siirtyä 40 000 opiskelijan maailmanluokan yliopistoon ja uuteen maahan. Olimme myös ennen lähtöäni saaneet valmiiksi mittavan tutkimuksen, johon osallistui 80 henkilöä Helsingistä, Hongkongista ja Las Vegasista. Tutkimuksen kohteena oli Nokian uusi digitaalipalvelualusta, joka mahdollistaisi käyttäjän presenssitilan viestimisen muille vähän samaan tapaan kuin nykyään sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa pikaviestiä nettipuheluohjelmista on mahdollista. Tutkimus oli silmiä avaava kahdella tavalla. Ensinnäkin oli varsin hämmentävä nähdä, miten palveluja kehitettiin Nokiassa silloin. Tänään kokemuksen jälkeen en ihmetellyt, että Nokia Music-palvelu epäonnistui ja sitten monet muut Nokian lanseeraamat digitaaliset palvelut. Tämä voimisti haluani tutkia, miten digitaalisia palveluja tulisi kehittää. Toinen iso herätys oli se, miten voimakkaasti kulttuuri vaikuttaa siihen, millaisia ominaisuuksia ja vaatimuksia meillä on järjestelmille ja palveluille. Tätä voimisti yksinkertainen koe, jonka tein 1000 opiskelijan luennollani Uudessa-Seelannissa. Annoin 3 eturivin opiskelijalle mobiililaitteen, yhden kullekin, ja pyysin heitä etsimään musiikkisoittimen laitteesta. Yksi näistä oli Nokia. Kaikki opiskelijat ensin yrittivät sormella näpäyttää Nokian isoa ruutua ja olivat hämillään, kun mitään ei tapahtunut. Kukaan opiskelijani ei löytänyt musiikkisoitinta Nokian laitteesta. Iso murros oli tulossa. Näiden kokemusten pohjalta lähdimme jatkokehittämään menetelmäämme siten, että voisimme kehittää palveluja juuri tietylle käyttäjäryhmälle, heidän tarpeiden ja arvomaailman pohjalta. Tämän työn tulokset alkavat nyt olla valmiina, ja uskon, että käyttäjien erilaisten kulttuuritaustojen ymmärtäminen tulee yhä tärkeämmäksi. Syy tähän on yksinkertainen. Apple. Kukaan ei uskonut, miten Apple muuttaisi mobiiliteollisuutta. Saatikka tämän muutoksen nopeutta. Ensimmäinen oma iPhone oli suorastaan tajuntaa räjäyttävä. Käytännön käyttö oli taas mukavaa, se oli suorastaan elämys. Siitä huolimatta, että itse asiassa tekstiviestin lähetys ja puhelinpuoli eivät ole lähelläkään Nokian laitteiden laatutasoa, johon olin tottunut aikaisemmin. Sen sijaan iPhone oli tyylikkäästi muotoiltu, käyttöliittymä oli nerokkaan yksinkertainen, ja mikä parasta, uusien palvelujen lisääminen oli suorastaan houkuttelevan yksinkertaista. Laite oli muuttunut kännykästä elämysplatformiksi. Sosiaalinen media oli katalysaattori tälle kehitykselle. Päivässä entinen johtotähti oli tipahtanut kelkasta. Mobiililaitteet olivat nyt alusta erilaisille digitaalisille palveluille, ja Apple tarjosi yritykselle helpon tavan myydä näitä käyttäjille. Applen käyttäjät vaikuttivat myös erittäin tyytyväisiltä laitteisiinsa, vaikka esimerkiksi Applelta ostettua musiikkia ei voinut kopioida muiden valmistajien laitteisiin. Mikä oli syynä tähän? Mielestäni tähän on 2 syytä. Toinen liittyy siihen, miten palvelukeskeinen logiikka selittää, miten käyttäjät kokevat arvon ja hyödyn luomisen palveluiden kautta, ja toinen siihen, miten taloustieteilijät ovat selittäneet erilaisten teknologian kehitystä. Palvelukeskeinen logiikka on palvelututkimuksen keskeinen teoria tällä hetkellä. Yksi teesi tämän teorian mukaan on, että arvo tai hyöty, joka muodostuu palvelusta sen käyttäjille, tulee luoda yhdessä palvelun tarjoajan ja sen käyttäjän kanssa. Puhutaan niin sanotusta value co-creationista, arvon tai hyödyn kanssaluonnista. Kirjallisuus ei kuitenkaan kerro, miten edesauttaa tätä arvon tai hyödyn kanssaluontia, kun kehitämme järjestelmiä tai digitaalisia palveluja. Tutkimukseni pohjalta väitän, että on olemassa 6 tähän vaikuttavaa seikkaa. Näistä 3 liittyvät siihen, mitä mahdollisuuksia järjestelmä tai palvelu tarjoaa. Jälkimmäiset 3 keskittyvät palvelukokemukseen, palvelun osallistumiseen ja siihen, mikä arvopohja käyttäjillä on. Nämä vaikuttavat palvelusta koettuun elämykseen. Puhuin myös siitä, miten taloustieteilijät selittävät erilaisten teknologian voittokulkua, mutta myös näiden tappioita. Kirjallisuudessa onkin jo pidempään puhuttu erilaisten standardien kilpailusta, ja osa meistä muistaakin esimerkiksi VHS- ja beta-videonauhurien kilpailun aikoina. Puhutaan alustojen taistelusta, jotka muuttavat teollisuuden aloja. Sitten on myös alettu puhumaan ekosysteemeistä. Olen vuodesta 2007 tutkinut, miksi ihmiset pitäytyvät tietyissä mobiiliekosysteemeissä, ja mitkä syyt ajavat heidät vaihtamaan. On mielestäni tärkeää ymmärtää, miten eri ekosysteemien osapuolet vaikuttavat sen dynamiikkaan. Applen menestys perustuu tämän ymmärtämiseen. Heidän visionsa oli, että kännykkä on palvelualusta mobiiliekosysteemille, jota he hallitsevat, mutta jonka avulla 3 osapuolet pystyvät menestyä. Mikä sitten pitää käyttäjän tietyissä ekosysteemeissä ja miksi hän päätyy vaihtamaan sitä? Kuluttajan näkökulmasta asia kiteytyy kahteen seikkaan. Palvelukokemukseen ja siitä syntyvään elämykseen. Ekosysteemien kehittäjän, kuten Nokian, näkökulmasta tarjoaa kaksi haastetta. Ensinnäkin, miten luoda edellytykset kilpailukykyiselle ekosysteemille, ja toiseksi, miten voittaa kuluttajien mielenkiinto. Oma tutkimukseni kertoo, että haasteita on tiedossa niin Nokialle kuin viime aikoina julkisuutta saaneelle toiselle suomalaiselle alan yritykselle, Jollalle. Pelkkä uusi palvelualusta, kuten Nokian Windows 8 tai Jollan Selfies, ei ole riittävä. Lisäksi on oltava tarpeeksi riittävä joukko yrityksiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan ekosysteemin kehittämiseen ja jotka voivat tarjota todella jotain sellaista, mitä kilpailijat eivät tarjoa. Tarvitaan elämyksiä ja kokemuksia. Palvelukeskeinen logiikka, arvon kanssaluonti, elämyspainotteinen palvelukehitys tulevat olemaan jatkossa digitaalisten kuin muidenkin palveluekosysteemien keskiössä. Fiilis pohjalla siis mennään, mutta siitä voi tehdä fyrkkaa, kuten myös Tekesin uusi tutkimusohjelma hieman rahvalaasti sanoo. Tämä avaa myös tutkijoille mahdollisuuden tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta, jolla voi suoraan vaikuttaa siihen, miten tietoyhteiskunta tulevaisuudessa toimii.